Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген конституциядагы суалым һәм дини мәсьәләләр турындагы өлешен тыңлагыз.
Гозис 18-нче елгы конституция игълан ителү белән беррәттән милли салым һәм дини мәхкәмәләр белән бәйле ике канун кабул ителә. Беренче канун 20 маддәдән тора һәм дини, милли һәм мәдәни эшләргә сарыф итү максатында төрек татарлардан милли салым җыюны күздә тота. Салым иштергә бүленә: йорт, сәүдә, мөлкәт салымы. Канун буенча йорт салымы мәҗбүри була. Авылларда йорт башына 2, шәһәрләрдә 5 сум алыну күздә тотыла.
Сәүдә салымы сәүдәгәрләрнең яхшы нияте, хәер хаклыгы һәм ватанпәрвәрлеге нигезендә алынырга тиеш, ягъни ул мәҗбүри булмый. Мөлкәт салымы һәр 1000 сумнан 3-15 сум алыну шарты белән байлыгы 5000 сумнан арткан кешеләрдән алынырга тиеш. Ләкин бу салымны да байларның теләгенә һәм хөкүмәтнең ярдәменә карап кына җыеп була. Гомумән, салым системасы үзенең катлаулылыгы һәм тормышка ашыру ихтималының азлыгы белән аерылып тора.
Канунның соңгы ике маддәсе җыелачак салымны бүлеп таратуга кагыла. Аның буенча барлыгы салым суммасының 40% малия нәзарәтенә, 30% губерния идарәләренә, калган 30% салым җыелган төбәкләрдәге җирле оешмаларга бирелергә тиеш. Югарыда әйткәнебезчә, халыктан дин ва милләт хакына иганә туплау гадәттә ерак тарихка барып тоташкан була. Ләкин иганәләр бүләкләр, тәгаенешләргә я вакыт галар уңайыннан җыелган. Ә инде даими салым җыю системасын керткәч, моның нәтиҗәсен алдан әйтү авыр. Тик шулай да дин һәм милли эшчәнлекне җәелдереп җибәрү өчен тотрыклы керем чыганага булдыру мөмкинлеге туа. Өстәвенә Русиядәге инфляцияны исәпкә алып, канун авторлары салым күләмен бик түбән куя.
1918 елның 16 гыйнварында игълан ителгән 3-нче канун, ә ул 46 маддәдән гыйбарат, дини мәхкәмәләргә аларның эчке төзелешенә һәм вазифаларына карый. Канунның 1-нче 22-нче маддәсе дини нәзарәтенең вазифаларын һәм бурычларын билгели. Алар түбәндәгечә була: гыйбадәт кагыйдәләренең үтәлешенә контрольлек итү, мәчетләр төзү, яңа мәхәлләләр ачу, дин әһелләрен билгеләү һәм эштән азат итү, гаилә һәм мирас мәсьәләләренең шәригат кануннары буенча хәл ителүен тәэмин итү, шулай ук хәрбиләр, мәхкүмнәр, хастаханәдә ятучыларның дини ихтыяҗларын канәгатьләндерү. Канунның башка мәддәләре дини оешмалар корылышына багышлана. Канун буенча иң югары дини орган мәхкәмә яки диния нәзарәте, аннан түбәндәгеләр милли вилаятләрдә төзеләчәк урта дәрәҗәле мәхкәмәләр яисә мөхтәсиб мәхкәмәләре, авылларда исә түбән дәрәҗәле мәхкәмәләр яисә имамнар мәхкәмәләре.
Уфадагы мәхкәмәе шәргыянең кимендә 1.5 тарихы булган оешма булу исәпкә алынганда, дини структурага шундый төгәллек кертү әлбәттә яхшы нәтиҗә бирер иде булса кирәк. Тик менә әгәр бөтен Русия күләмендә дөньяви канунлар кертелгән очракта, гаилә һәм мирас мәсьәләләрен шәригатьтә хәл итүнең перспективасы бик томанлы булып калуы бәхәссез. Ләкин шуны да онытмаска кирәк: милләт мәҗлесе төрек татарларының тормышын ислам нигезендә оештырырга теләвен диния нәзарәтен мөфтилек төзүе белән ап-ачык билгелей.
Хатын-кызларның хукуклары мәсьәләсе ул чорда һаман да әле бәхәсле була. Ул бәхәстә соңгы сүзне мөфтилек әйтергә тиеш була. Милләт мәҗлесе хатыннарга сайлау һәм сайлану өлкәсендә ирләр белән бер тигез хукуклар бирә бирүен. Ләкин күп хатынлылык, айрылышу һәм мирас проблемаларында хатын-кызлар файдасына булмаган моментларны төзәтү янә диния нәзарәтенә төшә.
Мәскәү корылтайында ислам тарихында беренче тапкыр диния нәзарәтенә хатын-кызның, атап әйткәндә Мөхлисә бабайның сайлануы инкыйлабый бер адым була. Тик бу мәсьәләне Коръән һәм хәдисләр буенча төгәл итеп хәл кылу соңыракка калдырыла. Төптән уйласак, хәзерге көнебездә дә чишелеш таба алмаган мәсьәләнең ул заманның шартларында дөрес хәл ителүе мөмкин булмаган. Ләкин шунысын да әйтергә тиешбез: инкыйлабтан соң мөселман, төрек татар хатын-кызлары үзләре һөнәри эшчәнлектә дә мөгаллимәләр, табибәләр, шәфкать туташлары булып, сәяси өлкәдә дә һәм хәтта дини хәятта дә Мөхлисә бабай кебек үзләрен күрсәтә башлыйлар.
әлеге китап 1998 елда Истанбулда дүния күрді. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.